Country Garden akciju vērtība Hongkongas biržā šodien samazinājās par vairāk nekā 16% punktiem līdz 0,82 Hongkongas dolāriem jeb 0,10 eiro par vienu akciju. Tā bija rekord zema cena par šī Ķīnas nekustamo īpašumu milža akcijām. Country Garden akciju vērtību straujo kritumu izraisīja kompānijas nespēja apmaksāt divus obligāciju aizdevumus ar kopējo vērtību 22,5 miljoni ASV dolāru jeb 20,5 miljoni eiro, ko var uzskatīt par niecīgu summu. Tas liecina par nopietnām finanšu grūtībām un tirgus analītiķi prognozē, ka uzņēmums varētu lūgt atmaksas termiņu pagarinājumu, jo tikai septembrī Country Garden būs jāatmaksā obligāciju aizdevumi vairāk nekā 9 miljardu juaņu, jeb 1,1 miljārda eiro apmērā. ASV investīciju bankas Stanley Morgan analītiķi šodien pazemināja Country Garden kredītvērtējumu līdz zemam, brīdinot, ka uzņēmuma zemā likviditāte tuvākajā laikā var palielināt saistību neizpildes iespēju. Šī attīstītāja problēmas izgaismo arī visas Ķīnas nekustamā īpašuma nozares grūtības, kas to ir nomākušas jau vairākus gadus. Uzkarsušais nekustamā īpašuma tirgus līdz šim ir bijis viens no Ķīnas ekonomikas dzinējspēka, bet kopš 2021. Gada valstī ir samazinājies pieprasījums pēc jauniem mājokļiem, izraisot vairāku nekustamā īpašuma attīstītāju maksāt nespēju. No tiem pazīstamākais ir uzņēmums Evergrande. Ziņu aģentūras Bloomberg Ķīnas ekonomikas eksperte Rebeka Čuna Vilkinsa norādīja, ka investori ir nopietni satraukušies par Country Garden iespējamo maksāt nespēju vai pat sabrukumu. Savukārt tas varētu izraisīt arī citu Ķīnas nekustamā īpašuma attīstītāju defaultu jeb nespēju izpildīt savas kredītsaistības, kam būtu negatīva ietekme uz Ķīnas ekonomiku kopumā.
Ja Ķīnai būs grūtības atjaunot izaugsmi, tas, protams, ietekmēs globālo ekonomiku. Šīs nekustamā īpašuma tirgus problēmas ir ārkārtīgi kavējušas Ķīnas izaugsmi. Būtu jāpievērš uzmanība arī tam, vai notiekošais nekustamā īpašuma tirgu izraisīs sociālos nemierus Ķīnā. Pēc Evergrande defolta Ķīna pieredzēja hipotekārā kredīta maksājumu boikota vilni, kas piespieda Pekinu iejaukties un mēģināt nodrošināt, ka cilvēki saņemtu mājokļus, kurus viņi bija iegādājušies. Country Garden attīsta 4 reizes vairāk projektu nekā Evergrande, tādēļ pastāv liela iespēja, ka mājokļu īpašnieki var tikt ietekmēti.
Nekustamā īpašuma tirgus problēmas ir tikai viens no faktoriem, kas nopietni kavē centienus panākt Ķīnas ekonomikas stabilu atkopšanos pēc COVID-19 pandēmijas. Pagājušajā nedēļā kļuva zināms, ka Ķīnas eksports jūlijā ir piedzīvojis lielāko kritumu pēdējo 3 gadu laikā, bet Ķīnas ekonomikā ir iestājusies deflācija, jo pagājušajā mēnesī patēriņa cenas samazinājās pirmo reizi vairāk nekā 2 gadu laikā. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.